Vi kan åbne vores bibler til Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 4-7. Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 4-7. I det vi sidste gang i anledning af julen begyndte at se på det, som populært set kaldes for juleevangeliet, som er at finde i Lukas kapitel 2, vers 1-7. Sidste gang så vi på de første tre vers, men må ikke vi kan klare at læse dem en gang til. Her står der, og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Vi skal se på to ting yderligere i det her afsnit. Den første, vi skal se på, det er, at der er to forlovede, og så skal vi se på selve fødslen. De her to forlovede, som vi møder i vers 4 og 5, det indleder med, at der stod også, Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea. Josef, han var fra Nazaret. Nazaret var dengang en mindre by med et sted mellem 400 og 1200 indbyggere. Den havde sin egen synagoge og lå kun 5 kilometer fra datidens målestoksforhold, storbyen Sepphoris. Byen har en gennemsnits, eller havde i hvert fald, eller har en gennemsnitstemperatur på omkring 19 grader. Celsius er beliggende 380 meter over havet, sådan lidt højt op på en klippe, hvor det bliver dejligt varmt, men der stadigvæk er blæst, og har været et ganske behageligt sted efter omstændighederne at bo. Der er ikke voldsomt meget, vi egentlig ved om Josef fra det Nye Testamente. Vi ved, at han var en eller anden form for håndværker. Ikke nødvendigvis tømrer, som han typisk bliver billedliggjort som. Det kan lige så godt have været noget med sten, det kan også have været noget med træ. En eller anden form for håndværker, det er det, han har beskæftiget sig med. Men vigtigere, så ved vi fra Matthæus kapitel 1, vers 19, at han var retsindig, eller som vi måske bedre kender ordet, retfærdig. Det betyder i sagens natur, at han var en mand, der troede på Gud. Han var det, som vi vil kalde en gammeltestamentlig kristen. Selvfølgelig kaldte man det ikke kristen dengang, eftersom Kristus ikke var født. Men ganske som, at Abraham, Isak, Jakob og Josef og David og Salomo og Daniel og flere andre troede på den levende Gud. Sådan gjorde Josef det også. Men vi ved også, at Josef stod i en ganske vanskelig situation. Vi læser jo i Matthæus kapitel 1, at han havde en forlovet, Maria. Og at Maria, hun var blevet med barn ved Helligånden. Noget, som vi jo nok må indrømme, mest af alt lyder som en dårlig eller god undskyldning, afhængig af hvis vinkel man ser det fra. Og vi kan kun forestille og begynde at tænke, kan vide, hvad Josef egentlig har tænkt om alt det her. Han beslutter faktisk at afbryde forlovelsen og lade Maria klare sig selv. Men så er det der en engel, der viser sig for ham i en drøm, og fortæller ham, hvordan det hele egentlig hænger sammen. Og her må vi sige, at der bliver Josefs tro prøvet. Vil han tro på det åbenlyse, nemlig at Maria har været ham utro? Eller vil han tro på den usynlige Guds ord? Og vi må huske, at tro er jo ikke en svær ting, hvis den ikke udfordres. Men når vores liv, når vores ry, når vores hæder og meget andet er på spil, så er det der, vores tro i særdeleshed testes. Og det var det, som Josef oplevede i månederne op til det, vi populært set kalder julenat. Han oplever, at troen bliver testet. Han skal tage et valg. Vil jeg tro på den levende Guds ord igennem englen, eller vil jeg ikke tro? Hvad er det, jeg... Hvordan vil jeg respondere på det her? Så der står, han drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt. Vi husker for sidste gang, at kejser Augustus lavede den her folketælling udskrive. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og sidste gang talte vi om, hvordan at det her ikke bare var den første, mens Quirinius var statholder. Det var måske og formodentlig der, hvor folketællingerne under de romerske kejsere begyndte. Det var den allerførste folketælling. Og det var en speciel folketælling, fordi det var den første. Og det, der skulle ske, når der var folketælling, det var, at man skulle, så vidt man kunne, drage til sin hjemby, der hvor ens familie stammede fra. Og vi får at vide, at Josef han er af Davids hus og slægt. Andre steder ser vi hans slægtstavle i særdeleshed i Matthæus kapitel 1. Så han skal drage til Bethlehem, fordi det var der, hvor David var fra. Og kong David, som vi ved, han kom fra Bethlehem. Og vi forestiller os jo, hvordan at han løb rundt på bakkerne uden for Bethlehem og vogtede for og sloges mod bjørne og alt muligt andet. Men det er faktisk kun en lille by, cirka 10 km syd for Jerusalem. Bethlehem kaldes for Davids by i blandt andet, eller i 1. Samuels bog, kapitel 20, vers 6. Og vi ved jo ikke, hvad der har gået gennem tankerne på Josef og Maria, det de kommer vandrende ind i området omkring Bethlehem. Men man kunne forestille sig, hvis det havde været os andre, og vi havde hørt de her bibelhistorier, siden vi var børn, og det havde de jo også, at de forestiller sig, hvordan David løb rundt der og vogtede for, eller måske, hvordan hans oldemor Ruth havde gebærdet sig, da hun var i byen. Vi ved ikke præcis, hvad der er gået igennem deres tanker, men vi ved, at de snart fik meget mere at tænke på. Der er også tale om en ganske lang rejse fra Nazareth til Bethlehem. Hvis du i dag taster en rejse fra Nazareth ind til Bethlehem på en GPS, det ved vi godt, det havde Josef ikke mulighed for, men hvis du gør det på en GPS i dag, så er der selvfølgelig forskellige veje, du kan tage. Den vej, de formodentlig har taget ned langs Jordanfloden, er omkring, ifølge de veje, der eksisterer i dag, som naturligvis ikke eksisterede dengang, ca. 160 km lang. Det vil nogenlunde svare til, hvis du kører op til det allernordligste Sjælland, og så tager turen derop fra, og så hele vejen til den sydligste del af Sjælland. Det er sådan cirka. Det er bortset fra, at Sjælland jo er ekstremt flad. Det ved jeg godt, sådan føles det ikke, når vi cykler rundt, hvis vi gør det i Hillerød. Der føles den ekstremt bakket, men det er jo ingenting i forhold til Israel, hvor at de her byer, Jerusalem og Bethlehem, de ligger jo 7, 8, 900 meter over havet, og det går altså op og ned, og det er bjerge, det er stejle bjerge, og det er formodentlig varmt om dagen, det kan sagtens være koldt om natten. Det er et helt andet klima, det er nogle helt andre forhold, end vi har her, og de skal altså gå den her tur. Vi kan jo ikke vide, hvor lang tid de har været om at gå. Man kan sige, et realistisk bud, og det man sådan typisk siger er, at det vil tage cirka en uge at gå det her. Det er sådan omkring et sted mellem 20 og 30 km om dagen, afhængig af præcis, hvor meget zigzag de har gået i. Det er en lang tur på en dag, men ikke urealistisk, slet ikke dengang. Muligvis har de kunne gøre det endnu hurtigere, fordi de har gået mere og været mere vant til at gå, end vi har. Hvorvidt Maria egentlig havde det her æsel med, som vi altid ser hende afbildet på, det bliver kun gætværk. Det er slet ikke sikkert. Det formodentlig havde hun ikke noget æsel. Det kan vi selvfølgelig håbe for hende, at hun havde. Men når vi ser senere, at de ikke har råd til at ofre et ordentligt dyr i forbindelse, eller et stort dyr i forbindelse med Jesu omskærelse, kun nogle dueunger, så har de ikke haft ret mange penge, og muligvis har de ikke haft råd til et æsel. Måske har de. Det ved vi ikke. Det kan godt få lov at blive i romantikken, men ikke nødvendigvis i fakta. Uanset hvad, så kan jeg kun forestille mig, hvordan en 9 måneder gravid kvinde skal gå 160 km igennem uvejsomt terræn, hvor at der er bjerge, der er vildnis, der er røvere, det er på stier, det er under varme, det er under kulde, og der er hverken en Shell-tank eller en 7-Eleven eller det, der ligner på vejen. Det har ikke været så romantisk, som vi gør det til. At nu skal vi ud og gå en tur sammen, Josef. Nej, jeg tror ikke, det er sådan, hun har følt det. Næppe. Der står videre så i vers 5, at det er for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Maria, ved vi fra kapitel 1, var ganske ydmyg af natur, og en person, der kunne bruge sig Herren til det her formål. Vi formoder, og igen, nu er vi ude i kvalificeret gætværk fra, hvad vi ved om ægteskaber dengang, og hvornår folk blev forlovet, at hun nok ikke har været meget mere end 13-14 år gammel. Og det ved jeg jo godt, i vores ører lyder helt forfærdeligt og alt muligt andet, men det var altså sådan, at det typisk var dengang. Kan vi vide det med sikkerhed? Nej, det kan vi ikke vide med sikkerhed, men det er et kvalificeret gæt. De var forlovet, hvilket vi ikke skal forstå som vores forlovelsesperiode, hvor folk for et godt ord giver hinanden ringen tilbage og bryder forlovelsen. Det var en bindende kontrakt, kaldet en ketuba. Og det var bindende, men ægteskabet var på det her tidspunkt endnu ikke fuldbyrdet. Som vi så sidste gang, så var den her folketælling jo ikke noget, Augustus selv fandt på. Det var noget, som Gud lagde ham på sinde, så at Gud kunne sørge for at få transporteret Josef og Maria fra Nazaret i Galilea til Bethlehem i Judæa, fordi det var der, at Messias skulle fødes. Ja, prøv en gang at se i Mikas bog, kapitel 5. Mikas bog, som er en af de små profeter. Det er slutningen af det gamle testamente. Her skriver profeten Mika. Du Bethlehem, Efrata. Og Efrata, det er fordi, at det er den Bethlehem. Der var nemlig flere Bethlehem. Der var en Bethlehem i Galilea, men der var også en Bethlehem i Efrata eller i Judæa, altså den Bethlehem, hvor David kom fra. Du er lille blandt Judas slægter, men for dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i elgamle dage. Og det refererer så til i Matthæus, og slå op der i Matthæus kapitel 2. Vers 4-6. Det her det er efter, at Herodes har fået at vide, at der skulle fødes en konge, eller der er blevet født en konge, og så siger han, men hvor skal han fødes? Og så gør han det. Han sammenkalder alle præsterne, alle de øverste præster, og folket skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. Og så prøv at lægge mærke til noget interessant. Det er ikke sådan, at de så sætter sig ned og ruller nogle terninger, eller siger, det ved vi ikke, og det er lidt uklart i skriften, og det kommer også lidt an på, hvordan man fortolker det og hvad ens holdning er. Det er slet ikke det, de siger. Der står i stedet, de svarede ham i Bethlehem, i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster, for dig skal udgå en hersker, som skal vogte dit folk Israel. De vidste udmærket, at Messias skulle fødes i Bethlehem. Og det her, det minder os om, at Bibelen er fyldt med profetier om Jesus. Både om hans første komme, hans anden komme, og om hans død og om hans liv og alt muligt andet om ham. Og de her profetier er med til at bekræfte, at barnet i krybben virkelig er Messias. Så kommer vi videre i vers 6 og 7 til selve fødslen. For der står, og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Så de kommer til Bethlehem, og så er det altså Maria, hun skal føde. Jeg har sådan på sidelinjen været med til sådan nogle fødsler. det er da smukt, når barnet er kommet ud, men det er ikke en meget behagelig oplevelse. Og sådan var den fødsel også den nat. Det har gjort ondt. Hun har ganske givet skræget højt. Der har været blod. Der har været alt det, der er ved en fødsel. For selvom Jesus blev undfanget i en jomfrufødsel, eller undfanget ved Helligånden, så er hele graviditeten og selve fødslen ganske ordinær. For vi skal huske, hvad det her er. Det er Gud, ham som er kongernes konge og herrenes herre, der lader sig føde som et lille barn. Og det understreger så ganske godt, at Jesus blev menneske og levede under samme vilkår som dig og mig. På mange måder dårligere vilkår end dig og mig. Og er det ikke sandt, at i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 15, der står, at han blev ligesom os, men forblev uden synd. Det er jo det, som julen egentlig drejer sig om, og det er så nemt at glemme, når vi synes, det hele er synd for os, og vi synes, det hele er hårdt, og vi synes, det hele er svært. Og så siger vi, du sidder der i himlen, Gud, og du kan sagtens, du er jo Gud, og du er almægtig, og du kan gøre, hvad du vil, og du regerer, og så videre, så videre, så videre. Ja, men han tog en tjenerskikkelse på. Kom i syndig køds lighed. Blev menneskelig. Der står, tiden kom, da hun skulle føde, og så står der, hun fødte sin søn, den første fødte. Det ord, første fødte, betyder ikke i sig selv, at Maria fik flere børn. Vi ved fra Matteus kapitel 13, vers 55, at efter det her, så fik hun flere børn. Men det betyder ordet ikke i sig selv, fordi vi ved også, at Jesus andre steder kaldes for Guds førstefødte. Blandt andet i Hebræerbrevet kapitel 1, vers 6, i Romerbrevet kapitel 8, vers 29 og i Kolossenserne kapitel 1, vers 15. Her er det ikke betydning af, at man er den første ud af en række, der bliver født. Her bruges ordet førstefødte i betydning af den vigtigste. Den fornemmeste, ham som er over alt og alle. Men i den her sammenhæng, der tror jeg, at det refererer til, at det var det første barn ud af flere, hun føder. Men det er ikke nødvendigvis det ord i sig selv betyder. Og så står der, at hun svøbte ham og lagde ham i en krybbe. Dengang var det normalt skik, når et barn var født, at man vasker det, og så gned man det i salt, og så tog man strimler af stof og nærmest viklede barnet ind, sådan lidt som en lille mini-mumie. Den her krybbe, det var et ædetro, som dyr spiste af. Formodentlig var den lavet ud af sten. Det var det, man havde mest af. Det var det, der var nemmest tilgængeligt. Og hvilken pointe er, at kongernes konge, han ligger ikke i en fornem vugge af guld, men i et ædetro. Og det lærer os jo noget ganske vigtigt om ham, om hans ydmyghed. Paulus skriver til menigheden i Korinth, I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Forstår du det? Forstår du, at han måtte blive fattig? Han måtte ligge i krybben. Han måtte afgive den himmelske herlighed og blive fattig, for at du kan blive rig. Ikke så du kan købe store julegaver. Ikke så du kan gøre mægtige ting med penge, men så du kan blive rig på evangeliet. Så at han må skænke dig frelsen. Derfor lå han der. Men der er også noget andet. Fordi det her tro, Jeg forestiller mig ikke umiddelbart, at efter at Jesus har ligget der, at kroejeren eller hvem der nu måtte have ejet det her tro, har vidst, det er et helt specielt tro. Det skal på udstilling nede på Bethlehem Museum. Der har Guds søn ligget i det. Nej, jeg forestiller mig noget helt, helt andet om det tro. Og nej, det er ikke, at det blev gemt under Peterskirken i Rom og blev brugt til et eller andet specielt. Det er heller ikke det, jeg forestiller mig. Det, jeg forestiller mig, er, at et par dage efter, da de var væk igen, eller hvad der nu måtte være sket, så er dyr igen spist af det tro. De har ædt ud af det. Venner, uden Jesus er tro bare et tro. Det er ikke andet. Og må jeg tilføje det her, at uden Jesus, der er en kirkebygning bare en bygning. Det kan være den største domkirke i verden, med det flotteste klokkespil og det største orgel. Men uden Jesus, der er det intet andet end en bygning. Og om vi befinder os her, i et afsides lokale, oven på et pizzeria, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren, eller om vi befinder os i den største katedral, hvis Jesus er der, så er det det, der gør forskel. Og så slutter afsnittet med de her klassiske ord. Der var ikke plads til dem i herberget. Og så siger du, hvad betyder et herberg? Ja, traditionelt set betyder et herberg jo en kro, et hotel, et eller andet i den stil. I stedet man betaler penge for at sove. I den tidligste kirkehistorie, der siges det, at den stald, som de så fik lov at bruge, som var i forbindelsen med det her kro, herberg eller så videre, at det var en eller anden form for klippehule, og at det var derinde, at dyrene de så fik lov at gå, og det var altså derinde, Jesus blev født. Traditionelt set, når vi i vores vestlige verden afbilder det her og laver vores små krybbespil og så videre, så laver vi den jo næsten som sådan en norsk bjælkehytte-agtig stald. Så romantisk, som vi kan forestille os. Det er faktisk lige ved, der ligger sne på taget. Selvfølgelig, der kan godt sne i Bethlehem, så det er da ikke totalt usandsynligt. Men det er sådan, vi afbilder. Det er ikke særlig sandsynligt, at det var sådan en flot især åben stald, hvor man kunne se ind og se alt, hvad der foregik, meget lidt sandsynligt. I nyere tid har nogen foreslået, at det her græske ord for herberg, som betyder noget i retning af, at et sted, man binder noget fast og slår sig ned og binder noget fast. Nogen har foreslået, at det var et gæsteværelse. Så man kunne forestille sig, at Josef havde familie i Bethlehem. Det havde han jo, eftersom han var i familie med dem, der kom derfra. Og så kommer han til familien, og de siger, prøv at høre, vi har ikke plads i vores gæsteværelse. Du må komme ned i stuen sammen med os og være. Og ned i stuen stod det her ædetro, som han... Jeg må indrømme, det lyder jo selvfølgelig rigtig fint og en god forklaring. Det er blandt andet en, der hedder Kenneth E. Bailey, som har nogle fine ting at sige, der fortaler for det her. Men altså, man må også sige, at der er mange, mange krybespil og alt muligt andet, der ville skulle pakke sammen, hvis det var rigtigt. Men jeg vil så også sige med det, jeg kan godt se, hvor hans argument kommer fra, men det lyder på mig lidt mere, som om man skal finde noget nyt og noget interessant at sige, end noget, som egentlig nødvendigvis er hold i virkeligheden. Det mest sandsynlige er nok en eller anden form for klippehule, som blev brugt i forbindelse med et herberg, altså, eller en kro, eller noget i den stil. Der er jo i dag, hvis man tager til Bethlehem, jeg har aldrig nogensinde selv fået lov at komme ind, eller komme til Bethlehem, men lad mig fortælle, at hvis man tager derned, jamen så, så er der altså en klippehule, hvor I, at de nu har selvfølgelig lavet en eller anden stjerne, og det var der, hvor Jesus blev født. Det ved de nok ikke så meget om, men det er i hvert fald traditionelt set der, hvor det var, så de selvfølgelig byggede en stor kirke ovenpå. Men det, jeg hæfter mig ved, er jo ikke, om det er den ene, eller den anden, eller den tredje form for bygning, han bliver født i. Det, jeg hæfter mig ved, er ordene, der var ikke plads. For vi må jo erkende, at det her sted, det her herberg, var ikke det eneste sted, der ikke var plads. Det var ikke så, nu er vi til krybbespil over på min børns skole den anden dag, og der spiller de det her, og så kommer Josef og Maria og banker på, og så er der nogen, der har replikken. Alt er optaget. Det er jo ikke sådan, at når de er gået rundt og banket, der er ikke plads, at det kun var i Bethlehem, der ikke var plads. Fordi Bibelen gør det ganske, ganske klart, at han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Han kom til sit eget folk. Han var jøde, han kom til jøderne, men jøderne generelt set, de afviste ham. De havde ikke plads til ham. 30 år senere, i det han kommer til deres synagoger, så kaster de ham ud. De bryder sig ikke om de mirakler, han udfører. De giver ham ikke plads. Og faktisk så giver de ham så lidt plads. De siger, der er ikke plads til dig, Jesus, i den her verden. Den her verden har ikke plads til dig, Jesus. Vi korsfester dig, vi begraver dig, og vi lægger dig en grav. Men heldigvis havde graven heller ikke plads til ham. Den, om du vil, som den store fisk med Jonas, spyttede ham ud igen. Naturligvis ved Guds kraft og ved Guds forudbestemmelse og så videre. Men graven havde heller ikke plads. Den kunne heller ikke holde. Jesus kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Og det vil ikke være forkert at påstå, at for mange af os, når vi på lørdag sidder rundt om julebordet, måske danser om et juletræ, og måske synger de her vidunderlige julesalmer, og pakker en farlig bunke gaver op, at vi næsten glemmer, hvem det er, vi fejrer. Jeg er ikke den kæmpe store fødselsdagsperson. Det har jeg resten af min familie til at være. I skulle bare vide. Men forestil jer, at I kom til min fødselsdag. Jeg havde inviteret jer. Så kom og vær med til at fejre, at jeg nu bliver x antal år. I vil ikke engang opdage, at jeg ikke var der. I vil bare feste og have det sjovt og spise min mad og måske endda pakke mine gaver op og så videre. I vil ikke opdage, måske hvis jeg lå syg op i sengen. Er det ikke det, vi så ofte gør, når det er jul? Vi siger, at vi fejrer Jesu fødselsdag. Men så glemmer vi ham. Så har vi ikke plads til ham. Der er også nogen, der siger, jamen, prøv at høre, jeg har slet ikke mulighed for at have så fin en gæst i mit hus. Hvis han virkelig, som Bibelen erklærer og forkynder, er kongernes konge og herrenes herre, så er der ikke plads til ham ved mit bord. Ikke fordi jeg ikke har lyst til, at han er der. Det er fordi han er jo alt for fin. Han er jo alt for stor. Han er jo alt for ophøjet. Men tænk på, hvordan han kom. Han kom i ydmyghed. Og uanset om han blev født i gæsteværelse, eller ved siden af gæsteværelse, eller hvad han gjorde, så ved vi, at han bliver lagt i en krybbe, og der ikke er plads til ham. Det er jo sådan med julen, at vi ved jo ikke, om han blev født den 24. eller 25. december. Vi ved næsten med sikkerhed, at det ikke var der. Om end vi ikke kan vide det helt. vi ved, at om et par dage, der er det den mørkeste tid på året på vores del af kloden. Og når Jesus kommer til os, så er det ind i den mørkeste del af vores liv. Han tager gennemtærede syndere. Folk, som er født ind i synd, og som ikke i sig selv har en chance. Og så, som der så billedligt står i salmerne, så trækker han dem op af dyndet. Og siger, jeg redder dig, jeg frelser dig. Jeg kommer der, hvor der er mørkest og dunklest, og spreder lys og liv og glæde. Og uanset om vi er til juletræer og juledekorationer og lys og alt muligt andet, må hver eneste lys, vi tænder, minde os om, at Jesus er verdens lys. Han er det sande lys, som skal oplyse verden. Han skal ikke bare oplyse verden, han skal oplyse dig. Og må hans lys skinne ud igennem dig. Også denne jul. Lad os bede. Almægtige Jesus, du er værdig. Al vores tilbedelse. Al vores ære, vi kan give dig. Al den hæder, vi kan give dig. Du alene fortjener det. Du alene er. Vi tilbeder dig. Vi ophøjer dig. Og vi priser dig. Må det aldrig kunne siges om os, at du kom til os, men vi tog ikke imod dig. Må det i stedet kunne siges om os. Men alle de, der tog imod, gav han ret til at blive Guds børn. De, der tror på hans navn. Vi priser dig. Vi lover dig.